Kalliit kristityt, meillä on suuri, arvokas juhlan aihe käsissä. Voi olla, että emme heti tule ajatelleeksikaan, kuinka suuresta asiasta on kysymys. Pastori Uppalan kirkko-opilliset kirjat ja siihen aihepiiriin liittyviä kirjoituksia sitten myöhemmiltä ajoilta on, ne on nyt koottu yhdeksi kirjaksi, jonka koko kirjan nimi on Kirkkokysymys, alaotsikkona Minkälaista kirkkoa Luther tahtoi. Nyt haluamme tämän kirjan julkistamista juhlistaa. Nyt te katsotte tätä kirjaa tai olette kirjapöydällä katsoneet, jotkut sitä lukeneet, tuskin tässä ajassa kovin moni kokonaan lukenut. Eeva Petrella lukenut kokonaan. Ja Liisa.
Niin, oliko lukijana vaan? Siis sama juttu.
Joo, ja niin, että, mutta lukenut kuitenkin. Varmaan tiedätte, että ei luettu ihan, vaikka ei olisi oikoluku mielessäkään lukenut, niin ei olisi ihan yhdessä päivässä ehkä lukenut. Asiaa on paljon, sivumäärä lähes 500. Voi tulla kysymykseen, kuinka tällaisen kirjan jaksaa lukea ja omaksua. On suureksi hyödyksi, jos tulette sen tekemään. Ja nyt sitten kirjassa on sisällön puolesta ja asian puolesta loppujen lopuksi hyvin kohtalaisen nopeastikin luettavissa tietty ydin. Nimittäin tänne taakse on kerätty kirkkokysymystä koskevia kohtia Jumalan sanasta ja tunnustuskirjoista. Nämä ovat otetut jo pastori Uppalan varhemmin julkaistusta kirjasta tästä tunnustuksesta seurakunnat syntyvät. Tätä siis isompikokoinen, vihreäkantinen ja varmasti jo pitemmältä ajalta tutumpi. Siellä on perusteet Jumalan sanasta ja tunnustuksesta. Korostan tätä näiden muutamien sivujen, vain kolme sivua merkitystä. Nämä on hyvin tarpeellista, että me tarkoin olemme niistä selvillä mielellään niin hyvin, että voimme nopeasti sanoa, kuka tahansa asiaa kysyy tai tulee keskustelun aiheeksi. Loppujen lopuksi aivan yksinkertaisia Jumalan sanan todistuksia tästä asiasta. Itselleni juuri nämä todistukset ja opetukset olivat merkittäviä aikanansa. Nimittäin syksyllä vuonna 1987 opiskeluaikana hankin tuon sen historiakirjan, siis tunnustukselliset seurakunnat syntyvät. Ja sieltä luin siis nämä samat todistukset. Lyhyessä muodossa ne selvensivät asian. Siinä mielessä omalla kohdallani selvensivät, että muistan ajatelleeni siitä eteenpäin, että jos olin siis vuodesta 1987 vielä vuoteen 1993, kuutisen vuotta kansankirkossa, mutta että kun silloin aikanansa luin nämä perusteet, nimenomaisesti nämä samat perusteet, toki sitten laajemmin Piperin dogmatiikasta myös, mutta siitä ajasta alkaen niin kuin sisäisesti tiesin asian olevan niin, että jos joku loppuun asti kysyisi perusteita kansankirkossa pysymiselle, en osaisi niitä täydellä varmuudella antaa. Toisin sanoen nämä antavat selvän Jumalan sanan ja tunnustuksen perusteet sille, että uskon ja opin yhteys ja kirkollinen yhteys kulkevat käsi kädessä. Ja nyt olen teille muutamille jakanut Raamatun kohtia. Tässä ei ole suinkaan kaikki, mitä tässä kirjan loppupuolella on. Tutkikaa niitä tarkoin sitten paremmalla ajalla. Mutta muutamia tästä. Ensiksi on Raamatun kohta, joka, liittyy puhtaaseen Jumalan sanaan, seurakuntaan ja yhteen uskoon. Ja kyseessä on ensimmäisen Pietarin kirjeen toisen luvun jae 9, ja se taisi olla Susannalla.
Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka pimeydestä on kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa.
Ja tämä yhtenä monien joukosta toisaalta puhuu uskovien oikeudesta. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto ja niin edelleen. Julistaaksenne Jumalan jaloja tekoja pitää jo sisällään sen, että tulee pysyä oikeassa opissa. Ja yksi osa tätä julistamista on sitten seurakunnaksi järjestäytyminen Jumalan sanan mukaan. Muita samaan aihepiiriin liittyviä Raamatun kohtia sitten kehotan tutkimaan tämän kirjan loppupuolelta ja toki itse Raamatusta asia yhteyksissä. Sitten pastori Uppala on tuonut esiin sen tosiasian, joka käytännössä liittyy meidän aihepiiriimme, että uskon tunnustaminen ihmisten edessä tuo joskus mukanansa ristin. Jos ajattelemme sitä tilannetta, joka oli tuolloin 20-luvulla, niin voidaan sanoa, että ainakin monessa suhteessa ulkonaisesti helpommalla olisi päässyt sopeutumalla, mukautumalla ja suostumalla siihen monioppisuuteen, joka silloin vallitsi. Tätä koskeva Raamatun kohta on Matteuksen evankeliumin luvussa 10, jakeesta 32-34, ja se on päivä.
Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kielen isäni edessä, joka on taivaissa. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.
Ja tämä Raamatun kohta on tähän asiayhteyteen otettu, jotta meillä olisi ja säilyisi todellisuuden taju, uskon tunnustus sekä yksityisessä merkityksessä että seurakunnan ja kirkon mielessä tuo mukanansa tämän riski. Tämä ei poista sitä asiaa, että meidän varsinainen sanomamme on rauhan sanoma Kristuksen tekemästä armotyöstä ja syntien anteeksiantamuksesta. Se ei poista sitä asiaa, sitä tosiasiaa, että meillä on velvollisuus elää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli meistä riippuu, mutta se tuo sitten tämän tosiasian eteen, että Jumalan sana ei täällä maailmassa maailman suosiota nauti, vaan siitä tällainen risti seuraa. On tärkeää, että me tämän asian normaalina käsitämme Jumalaa avuksi huutain hänen armonsa turvaten, sitä tahdomme uskollisesti kantaa kukin sekä omissa vaiheissansa että sitten seurakuntana ja kirkkona. Sitten kun ajatellaan 20-luvun tilannetta ja opillista sekavuutta silloin, kysymys toisenlaiseen opetukseen suhtautumisesta oli hyvin tärkeä ja olennainen. Ja sitä koskeva Raamatun kohta on roomalaiskirjeessä luvussa 16, jakeet 17 ja 18. Ja se tuli Mikolle annetuksi. Joo.
Mutta minä kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastaan sitä oppia, jonka te olette saaneet, pitäytykää pois heistä. Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herramme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät sulaisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämme.
Eli tässä että väärä ja oikea oppi eivät voi seurakunnassa rinnakkain elää, vaan väärä oppi on poistettava, tai sitten, jos se ei ole mahdollista, sen ja seurakunta jää väärän opin tai sekaisen opin valtaan, siitä on vetäydyt. Ja tämä oli yksi tärkeä aihepiiri tuolloin seurakuntien syntyvaiheessa, samaten tänä päivänä. No sitten on tärkeää olla selvillä myöskin siitä, kuinka kallis asia ja mitä käytännössä merkitsee seurakunnan, oikein opettavan seurakunnan jäsenyys, kuinka meidän tulee siinä omalta puoleltamme olla uskollisia. Siihen Jumalan sanan todisteita on näissä pastori Uppalan esiin tuomissa Raamatun kohdissa muutamia, ja nyt otamme niistä ensiksi esille hebrealaiskirjeen luvun 10 ja 25.
Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, mutta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.
Näin siis tässä voimme sanoa, tässä Raamatun kohdassa kaksi tärkeää asiaa. Uskollisuus seurakunnan jäsenyydessä ja se niin kuin kehotuksena toisillekin, eikä pelkästään jäsenyydessä niin kuin nimikirjassa merkityksessä, vaan älkää jättäkö seurakunnan kokousta, vaan nimenomaan se tavanomainen seurakunnan perustava toimintamuoto on Jumalan palvelus, ja siitä tässä on kysymys. Ja nyt voi sitä ajatella myöskin. Meillä on varsin hyvät olot nyt. Meillä on tilaisuus kokoontua leirillekin pidemmäksi ajaksi ja näin. Ja emme kuitenkaan tiedä, minkälainen tilanne on mahdollisesti edessä. Voi hyvin olla, että seurakunnan kokoontuminen tavanomaiseen Jumalan palvelukseen käytännössä on jossakin, niin kuin tietyllä tavalla paikoitellen onkin meidän eri paikkakunnillamme siinä mielessä työn ja tuskan takana, että ei voida kovin usein kokoontua ja se vaatii matkustamista. Jos tämän suuntainen tie on edessä, niin varsinkin sitä varten on muistettava pitää kiinni sitä, mikä on välttämätön ydinasia. Se on paikallinen kokoontuminen. Ja olemme siitä kiitollista, että se on mahdollista, ja tietysti kaikesta muusta toiminnasta myös Jumalaa kiitämme, kun meillä siihen on tilaisuus. Sitten huomaamme myös, että tällä asialla on aina iankaikkisuusnäkökulmansa, kun tässä asiassa Raamattu kehottaa, niin se liittää sen sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän näihin sanoihin. Eli viitataan viimeiseen päivään, viimeinen päivä on tulossa, ja siksi on tärkeää, että meillä Jumalan sana on jatkuvassa säännöllisessä käytössä sekä itseämme varten rohkaisuksi toinen toisillemme, ja merkitseehän seurakunnan kokoontuminen mahdollisuutta myös silloin, kun tilaisuus, niin kuin meillä nyt julkiseen kokoontumiseen on, aina mahdollisuutta myös toiselle tulla sanaa kuulemaan. Ja sitten samasta aihepiiristä ja vieläpä samasta luvusta sitten myöhemmin jakeet 36 ja 39 kehotuksen ja rohkaisun sanaa.
Sillä me tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.
Näin juuri, ja tässä myös tämä sama autuuteen ohjaava opetus. Tässä siis muutamia, nytkin paljolti lyhennettynä niistä kolmesta sivusta, jotka toivon, että teille joko ovat tai tulevat sekä tarkoin muistiinne ja meidän kaikkien sydämiimme. Ja voidaan sanoa, että näin tämän kirjan nämä asioiden perustukset, mitä sitten muut yli 400 sivua käsittelevät, asioiden perustukset ovat täällä kolmessa sivussa sanottuna. Ja niitä tahdon teille ja toivottavasti sitten meidän itse kunkin välityksellä myös laajempien joukkojen eteen, että saisi näitä perusteita viedyksi. No sitten kun ajattelemme tämän kirjan muuta sisältöä, niin on aivan päivänselvä asia, että voimme vain joitakin niin kuin katsauksia ottaa esille. Olen päätynyt siihen, että otan esille muutamia historiallisesti ensiksi uskonpuhdistuksen aikana Lutherin opetusta, sitten ajallisesti lähempänä seurakuntien syntyvaiheita ja sitten myöskin pikkusen niiden jälkeistä asiaa. Nämä ovat sekä opetuksen että sitten mahdollisesti, jos katsomme eteenpäin, niin mahdollisesti siltäkin kannalta hyödyllisiä asioita olla selvillä. Paljon Uppala tässä kirjassansa tuo esiin Lutherin opetusta. Sitä itse saksan kielestä kääntäen hän oppi lapsuudessaan ensimmäiseksi ruotsin kielen, sitten myöskin suomen kielen vähitellen, ja saksan kieli oli hänellä myös sitten sellainen, jota kieltä hän vaivatta käytti, ja myös Lutheria itse käänsi paljon, ja tässä kirjassa Lutherin käännöksessä hyvin suuri osa on Uppalan itsensä kääntävässä muodossa. Ja nyt tässä on tuota lainaus Lutherin opetuksesta, tai selvitys Lutherin opetuksesta ja myöskin lainaus sitten hänen teksteistään otsikon alla, mitä Luther opetti kristillisestä kirkosta. Luther opettaa, että kristillinen kirkko on uskovat ihmiset, näkymätön pyhäin yhteys eikä mikään näkyväinen laitos. Tunnetuthan ovat hänen sanansa Schmalkaldenin uskon kohdissa, sillä tietää hän Jumalan kiitos 7-vuotias lapsi, mikä seurakunta on. Nimittäin pyhät uskovaiset ja ne karitsaiset, jotka kuulevat paimenensa ääntä, näinhän lapset rukoilevat, minä uskon pyhään kristillisen seurakunnan. Tämä pyhyys ei ole kuoriviitossa, paljaslaissa, pitkissä kauhtanoissa ja muissa heidän ohi pyhän raamatun keksimissä ja seremonioissa, vaan Jumalan sanassa ja oikeassa uskossa. Kun sitten oikea kristillinen usko syntyy ja säilyy yksi Jumalan sanan ja sakramenttien kautta, niin ovat kristillisen kirkon ulkonaisesti havaittavia merkkejä, evankeliumin opin oikea opettaminen ja sakramenttien oikea hoitaminen. Pysyäkseen kristillisessä kirkossa tulee siis kristityn seurata näitä merkkejä ja niitä käyttää. Ja tästä johtuu, että kristityn suhtautuminen paikallisseurakuntiin ei perustu mihinkään laitosmaiseen käsitykseen kirkosta, vaan yksinomaan siitä, onko seurakunnilla käytössä Jumalan sanan puhdas saarna ja sakramenttien hoito. Ja sitten jälleen lainaus Lutherilta. Missä nyt kuulet tai näet saarattavan sellaista, eli Jumalan pyhää sanaa, sitä uskottavan, tunnustettavan ja sen mukaan elettävän, siellä voit epäilemättä uskoa olevan myöskin pyhän yhteisen kirkon, se on kristillisen pyhän kansan, vaikka siinä olisikin vain harvoja jäseniä. Tähän asti Luther, sitten Uppala jatkaa. Eiköhän tässä tarkoita sitä, että tämä oikean opin tunnustus olisi vain paperilla, vaan kyseessä on Jumalan sana sellaisena kuin sitä todella käytännössä julistetaan, kuten hän tuon kohdan yhteydessä sanoo. Ja jälleen Lutherin lainaus. Me puhumme näkyvästä ulkonaista sanasta, jota ihmiset, sellaiset kuin sinä ja minä, saarnaavat julkisesti. Sillä sen on Kristus jättänyt jälkeensä näkyväksi ulkonaiseksi merkiksi, josta hänen kirkkonsa tai hänen kristillinen pyhä kansansa voidaan tuntea. Mekin puhumme sellaista suullisesta sanasta, kun sitä todella uskotaan ja julkisesti tunnustetaan maailman edessä, kuten hän sanoo. Joka tunnustaa minut ihmisten edessä, hänet minäkin tunnustan omakseni isäni ja hänen enkeliensä edessä. Ja sitten Uppala vielä jatkaa. Näin oikea oppi kristillisestä kirkosta on vapauttanut Lutherin ajattelemasta kirkkoa laitoksena. Paavikirkko ei ollut kenenkään kristityn varsinainen hengellinen äiti. Luther osoittaa isossa katekismuksessa, kuka tuo hengellinen äiti on. Kolmannen uskonkappaleen selityksessä hän sanoo, pyhällä hengellä on näet ensiksi maailmassa erikoinen seurakunta. Tämä on se äiti, joka synnyttää ja kantaa jokaisen kristityn Jumalan sanalla. Tätä sanaa hän ilmoittaa ja harjoittaa ja hän valaisee ja sytyttää sydämet niin, että sen käsittävät, omistavat, siinä riippuvat ja pysyvät. Näin siis Lutherin opetus kristillisestä kirkosta, se on uskovien joukko ja se voidaan tunnistaa seurakunnan erehtymättömistä tunnusmerkeistä, pyhän sanan saarnasta ja oikein toimitetuista sakramenteista. On tärkeää havaita, minkälaiset luonteeltaan ovat kirkon tuntomerkit ja Ja tästä rippikoulussa oli puhetta. Nimittäin voidaan verrata vaikka tätä asiaa niin, että ajatellaan vaikkapa Oriveden vaakunaa. Ja jos nyt oriveteläiset syystä tai toisesta päättäisivät, että heidän vaakunansa ei olisi enää sellainen niin kuin se nyt on. Siinä on semmoinen hevonen, eikö niin ole ja näin. Ja jos he saisivat päähänsä, että vaihdetaan siihen vaikka karhu, niin eikä mitään muuta muutosta tulisi. Niin ei se orivesi miksikään muuttuisi, ei siitä poria tulisi, vaikka karhu laittaisi siihen sillä perusteella. Eli on tällaisia maallisia merkkejä, jotka ovat pelkkiä tuntomerkkejä. Mutta sitten kirkon tuntomerkit ovat toisenlaisia. Eli evankeliumin saarnaa ja sakramenttien toimittamista, niitä ei voi vaihtaa ilman, että kirkko, sen olemassaolo vaarantuu ja sitten tyystin lakkaa. Ne eivät ole vain siis tuntomerkkejä siinä mielessä, että voidaan tunnistaa ja havaita asia, vaan ne ovat elämää luovia ja säilyttäviä tuntomerkkejä. Niin kuin voidaan verrata niitä sitten niin kuin pienen lapsen tuntomerkkeihin. Lapselle on tyypillistä se, että se syö ja nukkuu. Kyllä siitä tietyssä mielessä lapsen voi päätellä, että se on lapsi, kun se niin tekee sillä lapsen tavallansa. Mutta ne ovat myös elämää säilyttäviä. Jos se lakkaa syömästä ja nukkumasta, niin sitten onkin jo pahempi asia. Eli ne ovat tällaisia elämää antavia, ylläpitäviä tunnusmerkkejä. Se tulee tarkoin tässä asiassa havaita. No sitten, kun tullaan seurakuntien syntyä lähelle. Kuten tunnettua, niin kysymyksessä oli se, että sekä pastorit että seurakuntalaiset olivat enimmäkseen evankelisen liikkeen piirissä. Näin myös pastori Uppalalla itsellä oli asianlaita, hän oli, kun hänelle autuuden asia oli selvinnyt. Hän oli tullut evankeliumin tuntoon Jumalan sanan opetuksen kautta. Hän myös itse, myöskin keitä toisia pastoreita sitten tuli, Valveen ja Salosen ja kaikiti myös veljensä Rangar-Vekeliuksen tavoin evankelisen liikkeen toiminnassa innokkaasti mukaan. Sitten kun alkoi tulla ilmi opin puhtauden kysymykset ja nämä asiat alkoivat heille selvitä, niin se kuohutti evankelisessa liikkeessä sitten herätti siellä kysymyksiä ja täällä on sellainen jakso kuin evankelinen liike etsii tietä. Nyt luen tästä suhteessa niin merkittävänä pitämäni lainauksen tästä kirjasta, jossa Uppala kuvaa ja sitten lainaa myös Einari Koskenniemeä erässä asiassa, mitenkä evankeliumiyhdistys alun perin toimi sen syistä ja sitten kuinka tässä asiassa tapahtui muutos. Suomen evankelinen suuntaliike syntyi 1840-luvulla nimiluterilaisen kansankirkon piirissä. Sen tarkoituksena oli toimia väärentämättömän evankelisen opin vaalimiseksi ja levittämiseksi toishenkisen virallisen kirkon piirissä. Oli vaikeaa hoitaa ja ohjailla tällaista laajenevaa liikettä ilman järjestöä, niinpä evankelisen liikkeen kannattajat perustivat tämänlaatuiseen tarkoitukseen Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen 1873. Vaikka silloin oli varsinaisesti kyseessä raamatun ja puhdasoppisen luterilaisen kirjallisuuden levittäminen, sisältyi sen toimintaan jo alusta alkaen myös kirjojen myyjien eli kolportöörien suullinen todistus. Kului vain muutama vuosi, kun yhdistyksellä oli jo oma yliasiamies, ja koko toiminta vähitellen muuttui vapaa-ohjelmaisiksi suuntayhdistystoiminnaksi suurinen juhlineen, ominen laulukirjoineen ja säännöllisesti ilmestyvinen lehtineen. Myöhemmin yleistyivät omat rukoushuoneetkin. Laajat evankeliset piirit tunsivat olevansa tiukastikin kuin pieni seurakunta vastenmielisemmän virallisen kirkon piirissä. Tämä erillinen suuntatoiminta johtui oppitunnustussyistä, siis uskosta ja sen perusteista. Ova evankelinen toiminta tuli niin tehoisaksi ja rakkaaksi, että se tuntui riittävän, vaikka se ei ollut säännöllistä ja vaikka ei sakramentteja viljetykään. Mutta ilmestyiväthän lehdet. Olihan kotihartaus yleisesti vakavasti käytössä. Virallisessa kirkossa käytiin tavan mukaan vaikka myös arvostellen. Rovasti A. E. Koskenniemi on siitä sanonut, se ei ollut sekaoppisen kirkon kumartamista, vaikka evankeliset kävivät yleisissä jumalanpalveluksissa, nyt kumarretaan. Ja tämä siis 20-luvulla tämä Koskenniemen lainaus. Eli näin siis se muotoutunut evankelinen toiminta oli oppitunnustus syistä niissä oloissa sellaista kuin se silloin oli. Ja rukoushuoneensa se oli jo selvästi niin kuin toiminnallisesti erkaantuvaa, omassa piirissä toimittiin. Ja sitten 20-luvulla tuli kysymys eteen, johtaako tämä kaikki sitten siihen, mitä voitaisiin nähdä johdonmukaisena tienä omiin seurakuntiin, vai johtaako se sitten mukautumiseen loppujen lopuksi siihen kansankirkolliseen sekavuuteen kaikesta huolimatta. Ja tämä vedenjakaja tuli silloin 20-luvulla esille ja ajankohtaiseksi. Ja siihen siis osuu seurakuntiemme synty. Ja nyt tämä lainaus A.E. Koskenniemeltä on siinä mielessä merkittävä, että hän arvioi sitä aiempaa toimintaa. Se ei ollut sekaoppisen kirkon kumartamista, mutta sitten hän sanoi, nyt kumarretaan. Eli silloin se evankelisen liikkeen lukumääräisesti suurempi joukko otti sen suunnan, että kansankirkossa pysytään, ja se oli ero siihen nähden, joka oli se evankelisen liikkeen aiempi toiminta. Näin Koskenniemen lainauksesta käy tämä käsitys ilmi, ja näin Uppala asiasta opettaa. Tietyssä mielessä siis, jos ajatellaan vanhaa evankelisuutta, niin meillä on syvä yhteys siihen siinä mielessä, että se ei ollut siis tuollaista muun tunnustuksen kumartamista. Tyypillinen sanonta niihin aikoihin oli, me evankeliset olemme kirkko. Käsitettiin siis tässä mielessä oikein. Toki jos tarkasti asioita tutkitaan, niin oli opillista heikkoutta, tuhatvuotisoppia, myöskin jo tälläkin leirillä esillä ollutta Katialan lunastusopissa, niin asiat eivät kaikin puolen olleet selviä. Mutta nyt siis se, että se seurakuntien syntyminen on tästä evankelista toiminnasta nähtävissä Jumalan suureksi johdatukseksi, toisaalta niin, että ne opinkohdat, jotka eivät olleet selviä, ne selvitettiin 20-luvulla, ja sitten myöskin erkaannuttiin sekaoppisesta toiminnasta. Sitten periaatteellinen kysymys oli kysymys sitten järjestäytymistä seurakunniksi ja siitä oikeudesta, joka seurakunnalla on. Tästä kysymyksestä otan esille evankelisten pappien kokous huhtikuussa 1922, jossa näitä asioita käsiteltiin. Oli pastori Martin Vilkkom vieraana, ja hänen opetuspuheensa aiheena oli paikallisseurakunta seurakuntavallan haltijana. Kysymys paljolti kärjistyi siihen, onko uskovilla, siis seurakunnalla, onko sillä oikeus ja velvollisuus järjestää toimintansa oikein tunnustuksen mukaisesti, vai onko niin, että sen tulee siinä isommassa menossa pysyä. Nyt tästä Vilkkomin opetuspuheen yhteenveto on Uppalan tässä kirjassa. Jumalan asiana on rakentaa seurakuntaansa, mutta täällä maailmassa hän käyttää siihen ihmisiä, kristityitään. Se ei ole valtion, eikä minkään kirkkohallinnon, ei pappisviran, eikä erityisesti jumaluusoppineiden haltuun jätetty asia. Seurakunnallisen vallan omistajia ovat Kristukseen uskovat ja paikkakunnillaan paikallisseurakunnan jäsenet uskovien joukko. Jumala tahtoo sellaisia seurakuntia, joissa evankeliumi puhtaasti saarataan ja sakramentit oikein jaetaan. Evankeliumi tarkoittaa tässä koko kristillistä oppia. Niissä ei saa sallia väärää oppia, Jokaisen kristityn, siis myös näiden yhteen liittymän eli paikallisseurakunnan velvollisuus, on rakentaa Kristuksen kirkkoa. Se valitsee ja kutsuu sananpalvelijat, se valvoo, että pastorit oikein opettavat, se poistaa tehtävästään toisin opettavat, se valvoo kristillistä elämää, se tekee lähetystyötä omassa maassaan ja muualla. Paikallisseurakunnat saavat liittyä samaa uskoa ja oppia tunnustavien seurakuntien kanssa kirkkokunnaksi. Paikallisseurakuntien tulee saada oppia tuntemaan näitä velvollisuuksiaan. Näin toimivat seurakunnat ja kirkot eivät ole mikään käytännössä mahdottomaksi osoittautuva haave, vaan sellaisia toimii Euroopassa, Amerikassa ja Australiassa. Ja tästä Uppala kommentoi, tämä opetuspuhe sisäsi juuri ne perusteet, joilla kristityt kokoontuvat maan päällä Kristuksen seurakuntana ja toimivat Jumalan antamiin valtuuksiin ja velvoituksiin. Ja sitten vielä historiallisena mainintana, kun siis se oli siinä tilanteessa, perejakotilanteessa, opetuspuheessa ei sanallakaan kajottu sekaoppisen kirkon piirissä toimiviin suuntayhdistyksiin, joiden olemassaololle tai toiminnalle ei ole olemassa mitään jumalallista perustetta. Opetuspuhe nosti mitä kirkkaammin esille tunnustuksellisen seurakunnan ja kirkon kristittyjen yhteytenä maailmassa. Eli näin saatiin ulkomailta apua tässä tärkeässä asiassa. Ja pastori Wilkom siis Suomeen nähden ulkopuolisena ei edes käsitellyt sitä täällä itse asiassa maailmanlaajuisesti jossakin mielessä harvinaista tämmöistä eri suuntien toimintaa yhdessä ja samassa kirkossa, vaan puhui itse pääasiasta seurakuntavallan haltijana. No sitten historiallisena asiana on myöskin, saattaa olla teille monille tuttu, ehkä joillekin tuntematon asia, että seurakuntimme olemassaolo laillisessa mielessä on ollut hyvin aktiivisen vastustuksen kohteena tietyllä tavalla myöskin vaakalaudalla. Nimittäin 1930-luvulla kansankirkon kirkolliskokouksessa siellä 33 uskonnonvapauden rajoittamista tarkoittanut ehdotus kirkolliskokouksessa vuonna 33. Kysymyksessä on sellainen asia, 75 vuoden takaa, anteeksi, niin on 75 vuoden takaa juuri tämä, että niin ehdotettiin ja kansankirkon kirkolliskokouksessa myöskin hyväksyttiin semmoinen maalliselle esivallalle tehty esitys uskonnonvapauden rajoittamisesta, joka merkitsi sitä, että kansankirkko esitti, että luterilaista nimeä ei saisi Suomessa käyttää mikään muu kirkkokunta kuin kansankirkko. Ja kansankirkon kirkolliskokous todella siis enemmistöpäätöksellä meni tämän asian taakse. Ja se oli siis niin kuin tietyssä mielessä virallisesti kansankirkon kanta silloin vuonna 1933. Sitähän hyväksytty päätös kirkolliskokouksessa tarkoittaa. No, maallinen esivalta ei tämän asian johdosta toimiin ryhtynyt, eli sitä ei tullut sen esityksen mukaista uskonnonvapauden rajoittamista. Nyt enemmänkin kuin tämä asia sinänsä, vaikka historiallisena tosiasiana iso ja merkittävä toisaalta, mutta kuitenkin haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne rovasti K.V. Tammisen lausuntoon, jonka Uppala kirjassaan tuo esille. K.V. Tamminenhan oli evankeliumiyhdistyksen pitkäaikainen toiminnanjohtaja, hyvin pidetty, kun muistan omaa aikaani, niin niissä piireissä ihmiset, iäkkäämmät ihmiset häntä niin kuin noin lämpimänä ihmisenä muistivat. Tamminen kuoli vuonna 1946, eli jo sitten, että ei mitenkään erityisen iäkkäksi elänyt. Mutta sitten tämä Tammisen lausunto. Ja tässä tulemme aika merkittävään asiaan. Ja hän, Uppala, tuo tässä esille niiden lausuntoja, jotka vastustivat sitä uskonnonvapauden rajoittamista. K.V. Tamminen oli näitä. Siis ei halunnut rajoituksia seurakunnille. Kaikkein huomattavin oli rovasti K.V. Tammisen lausunto. Hän osoitti, että moni kansankirkon pappi aivan oleellisissa kohdin ei ole luterilainen. Mainitsipä hän erään räikeän esimerkinkin tästä, ja sitten hän tuli tähän merkittävään tulokseen. Kun tällaiset henkilöt saavat olla kirkon opetusistuimilla, ja vieläpä papiston kasvattajina, ja tällainen olotila saa jatkoa ja kehittyä, ei luterilainen kirkko enää todellisuudessa ole sitä, mitä sen virallinen tunnustus on. Silloin täytyy ehdottomasti evankelis-luterilaisilla kristityillä olla oikeus erota sellaisesta kirkosta, ja muodostaa toinen evankelis-luterilainen kirkko, joka seisoo aivan samalla pohjalla kuin sen kirkon virallinen tunnustus on, josta hänen on ollut pakko erota. Ja nyt jos kuuntelitte tuota ja ette olisi tienneet, kuka tämän sanoi, niin olisitte varmaan saattaneet ajatella, että Uppala taikka Valve taikka Salonen olisi saattanut sanoa. Ja näin Uppala asiaa arvioi. Tämä oli ainoa lausunto, jossa kirkon oikeutusta arvosteltiin opillisella mitalla ja tarkalleen luterilaisella tavalla. Tässä otteessa on joka sana kohdalleen osunut. Juuri sillä perusteella on Suomen vapaa evankelis-luterilainen kirkko syntynyt. Siis tuo vanha nimi tuossa vain, mutta tarkoitti meidän kirkkoamme. Ja sitten edelleen Tamminen todisti meistä, ettei erillisen evankelis-luterilaisen kirkkomme muodostamiseen mikään muu heitä vaatinut kuin uskonnollinen vakaumus. Ja lopuksi hän sanoo, että hän pitää tällaista ehdotusta, jos se toteutuisi mitä syvimpänä uskonnonvapauden loukkauksena. Tamminen siis käsitti asian tällä tavalla sekä seurakuntiimme tulleiden ihmisten ja pastorien tarkoituksen kannalta, että sen asian sisällöllisen oikeutuksen kannalta. Ja vain 10 vuotta sitten, sen jälkeen kun seurakuntamme olivat syntyneet, ja itse asiassa huolimatta siitä, että rovasti Tamminen itse oli niin kuin evankelisen liikkeen lukumääräisesti suurempaa osaa ollut johtamassa sille tielle, mille se meni. Mutta jos me katsomme tästä eteenpäin ja tämän valossa, myöskin ottaen ehkäpä kädenojennuksena huomioon sen, että Reijo Arkkila, joka täällä kävi tänään eilen, niin teki pastori Sarajalaisesta haastattelun, niin tämän tapaista tajua saattaa olla vielä siis ihmisillä, evankelisilla ihmisillä. Ja nyt viittaa vielä aiemmin leirillä käsiteltyihin asioihin. 40-luvulla oli vapaat neuvottelut, siellä Kauko Valve, pastori Valve, erityisen tarkasti vanhuskauttamisopista käsiin, sen keskeisyydestä käsiin, sitten toi esiin myöskin opillisen yksimielisyyden Jumalan sanassa kaikin kohdin pysymisen tärkeyttä. Eli tällaista niin haluamme panna merkille, että tämä asia on ollut, siis tämä Tammisen lausunto. Uppala antaa sille kuuluvan selkeän aseman ja paikan tässä kirjassaan siinä kohdassa, kuin se niissä historiallisissa vaiheissa kuului. Ja tästä on siis noin myönteisessä mielessä syytä olla tietoinen. Ja nyt todellakin niin kuin lyhyin vedoin itse kirjan sisältöön nähden, voisiko sanoa muutamia lyhyitä väläyksiä. Toivon voineeni tuoda esille. Ja toivon teidän ottavan kirjan siinä mielessä omaksenne, että sitä tutkitte. Ja hyödyllistä on alkaa sieltä melkein lopusta. Ne on siis siellä löytyvät runsaasti päälle 400 sivun ne perusteet asialle. Ne on hyvä katsoa, ja se on 3 sivulla pääosin lainauksia Raamatun kohdista, joitakin tunnustuskirjeen kohtia. Ja sitten on toki yksityiskohtaista vaihetta Lutherin opetusta erittäin laajassa suuressa määrässä, ja sitten laajempia, yksityiskohtaisempia asioita, myöskin niitä yksityiskohtaisempia mahdollisesti sillä tarkkuudella kuin Uppala kykeni harvinaislaatuisesti varmaan tietyllä tavalla näissä asioissa asioita dokumentoimaan ja painamaan, jättämään sitten myöskin perinnöksi. Arvokkaasta kirjasta on kysymys, tutustukaa siihen ja viekää sitä myöskin toisten eteen.